kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyoota wiixata roobi jimaata fi dilbata ganama saatii 8 walakkaa hanga saatii 9 galgalammoo saatii 5 walakkaa hanga 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddu galeessaa kiloheerzii 837 irratti dambalii gabaabaa kiloheerzii 7175 fi saatalaayitii arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13830 irratti guyyaa roobii galgala saatii 8 hanga saatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duuban dilbatammoo saatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Harka fuune shamaa akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya har'i hagayya 22 bara 2012 qophiilee galgala har'aatiif qabnu beeksuudhaan kan isin waliin turu ammoo Anifraa'ol Jaalataati. Jalqabarratti kan dhiyaatu oduu ta'am. Waggootii 21 oliif uummatoota Itiyoophiyaa keessaa cunqursaa kan ture mootummaa wayyaanetiif mataa kan ta'e Mallas Zeenaawii du'uu ilaalchuudhaan ijoon adda bilisummaa Oromoorraa kenname oduun booda dhiyaatam. Diddaan uummatoota mootummaa wayyaan irratti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufamalee kan dhaabbatu miti mata duree jedhu jalatti qophiin qindaa'e immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti kan dhiyaatu ta'am. Hanga xumuraa nu hordofaa jechaan amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsam.
Akka mooltan oduu galgala kanaa waliin hambaarantu gadaati. Waggoottan 20 oliif abbaa hirrummaatiin Itoophiyaa bulchaa kan ture mataan sirna wayyaanee Mallas Zeenaawii du'uun isaa ifa ta'e. Ji'a 2 oliif du'uu fi jiraachuu isaa icciitiidhaan qabaa kan ture mootummaa wayyaanee Mallas hoogganaa ture kaleessa ganama du'uu isaa ifatti labsee jira. Waggoottan 20 darban ajaja Mallas Zeenaawiin uummattoonni gaafii mirgaa bilisummaa fi dimokiraasii kaasan irratti duula adda addaa gaggeessuun gaagamoo ulfaataan akka dhaqqabu taasifamee jira. Mootummaa wayyaanee Mallas Zeenaawii hoogganaa ture dhiittaa mirgoota dhala namaa fi ukkaamsaa mirgoota dimokiraasii gaggeessuun yakka olaanaa kan raawwate hoggaa ta'u Mallas adda durummaan kan itti gaafatamuun irra ture ta'uun isaas beekamaadha. Ajjeecha hidhaanii fi biyyaa ari'atamuun lammiilee Oromoo fi ilmaan saboota cunqurfamoo Itoophiyaa biroo kumaatama baay'ee irra gaheef Mallas Zeenaawii nama yakka guddaa raawwate ta'uunis dhokataa miti. Haa ta'u malee duuni Mallas Zeenaawii uummata Oromoos dabalatee uummattoota Itoophiyaa hundaaf furmaata kan fidu akka hin taane qabsoon uummata Oromoo fi cunqurfamoota biroos nama tokko irratti kan fuulleffate osoo hin taane sirnicha irratti waan ta'eef haga sirnichi gaafii uummattootaaf gurra kennutti yoo sana didessi buqqifamee darbamutti qabsoon gaggeeffamu jabaatee kan itti fufu ta'uu hubatameera. Mootummaa wayyaanee lolli uummattootaa fi sirna isaa gidduutti waggoottan 12 darbaniif deemaa ture akka xumura argatu yoo taasisuu baate qabsoo uummattootaatiin akka walii galaatti buqqa'ee darbamuun isaa waan hin oolle ta'u hayyoonni siyaasaa hubachiisanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma boqochuu Mallas Zeenaawii walqabsiisuun sagantaalee keenya ixaanan keessatti qophiilee babal'oo qabannee akka dhiyaannu gamanumaa isin beeksifna. Investoroota fi lukkeelee wayyaanee irratti tarkaanfiin maahii fudhatame. Hagayya 18 bara 2012 godina Wallagga ba'aa Ona Limmuu Galiilatti investora wayyaanee kan turee fi basaasaa olaanaa sirnichaa kan ta'e irratti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii maahii fudhate. Akka oduun nu gahee ifa godhetti investora lukkee wayyaanee ta'ee uummata Oromoo naannichaa saamaa hiisisaa fi ajjeechisaa ture Abajjee Xilaahunuu fi hojii raawwachiisaa isaa taarikuu Bayyanaa irratti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhatee jira. Basaasaa wayyaanee maqaa investorummaatiin socho'aa ture kun asiin duras hojii basaasummaa isaa cinaatti Ona Limmuu Galiilaa bakka Harqumbee jedhamutti Qonnaan bultoota Oromoo 300 ol buqqisuudhaan lafa isaanii otuu beenyaa tokkollee hin kaffaliin fudhate itti fayyadamaa tureera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii wal fakkaataan akkasii akka lukkeelee fi weerartoota irratti osoo walirraa hin cinne fudhatamu hubachiise kanneen gocha wal fakkaataa irratti hirmaatan akka of qosatan akeekkachiisee jira. Godina Wallagga Bahaa keessatti tarkaanfiin diina fi qabeenya diinaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufe. Diddaa ummataa fi qeerroon wal qabatee tarkaanfiin lukkeelee diinaa fi qabeenya isaanii irratti ummataan fudhatamu guutummaa Oromiyaa keessatti akkuma jabaatee itti fufee jira. Oduun maddeen keenyarraa nu ga'e akka ibsutti godina Wallagga Bahaa Oona Giddaa magaalaa Guuttiin ganda 11 keessatti yeroo dheeraadhaaf qabsoo ilmaan Oromootti danqaa taatee kan sabboontota naannichaa hiisisaa fi ajjeechisaa turte Lukkee Wayyaanee Xiggee jedhamtuu fi abbaa manaa ishee Tagany jedhamurratti tarkaanfiin maayii fudhatameera. Akka oduu kanaatti namoonni kun yeroo dheeraadhaaf hojii basaasummaa wayyaaneedhaaf hojjechaa kan turan ennaa ta'u lammiilee Oromoo hedduus dararaaf saaxilaniiru. Gocha isaanii kanarraas akka dhaabbatan itti himamus waan didaniif tarkaanfiin maayii ummataan akka irratti fudhatame ibsameera. Oduu gama biraatiin godina Wallagga Bahaa onoota akka Giddaa Haroo Limmuu fi Ebantuu keessatti qeerroon waraqaalee dhaadannoo fi waamicha fincilaa of keessaa qaban afaan Oromoo fi Amaaraatiin qopheessuun bakkeewwan hedduutti akka maxxansan gabaafamee jira. Sochiin diddaa gabrummaa godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti ka'e jabaatee itti fufe. Sochiin diddaa gabrummaa magaalotaa fi baadiyyaa Oromiyaa guutuu keessatti hawaasa Oromootii wayyaanee irratti ka'ee jabaatee itti fufuun gabaafame. Akka gabaasa maddeen keenya iddoo garaagaraarraa nu dhaqqabetti barattoonni yuunivarsiitii fi kolleejota adda addaarraa boqonnaadhaaf gara maatii isaanii dhaqan godina Qeellam Wallaggaa onoota fi gandoota akka Baataa Daalachaa, Giraayyii, Horoo, Sooyyii Dongoree, Laaloo fi Horoo Unee jiraatan walgayii wayyaanee waamte hin dhaqnu jechuun ifatti mormii qaban ibsachuun lagatanii jiru. Barattoonni kun ganda jiraatan keessatti wal ijaaruun qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruuf akka murteeffatan beekameera. Akka maddeen keenya dabalanii ibsanitti barattoonni kun warreen qabsoo bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbatan akka gocha isaanirraa of qusatan akeekkachiisuudhaan milishoota naannichatti argamanii fi bulchitoota onootaa ammoo akka qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa hiriiraniif kakaasuu fi amansiisuuf akka hojjetan beeksisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina addaa naannaa Finfinnee Ona Sulultaa ganda Gorfoo jedhamu keessatti milishoonni gandaa humnaan hojii daandii tolchisiisuuf ummata baasuu fi buusii maallaqaa ummata baasisuuf ennaa socho'anitti mormiin ummata irraa isaan muudateen balaan irra gaheera. Milishaan Waljiraa Fiqaaduu jedhamuun qotee bulaa Obbo Biqilaa Abdiisaa jedhamuun isintu mormii kana qindeessaa jira jechuun gara mana hidhaa wayitii geessaa jirutti ummanni naannichaa marsuun humnaan harkaa buusee jira. Walitti bu'iinsa ka'e kanaanis milishoonni gandichaa Maarqos Guutamaa fi Dassaaleny Kabbadaa jedhamanis balaa guddaa irree ummataatiin irra gaheen naannichaa baqatanii jiru. Kun kanaan osoo jiru sochii ummataatiin kan baarage mootummaa wayyaanee Shawaa Bahaa magaalaa Gimbichuu waraanni bilisummaa Oromoo seene jechuudhaan waraana fi milishoota isaa bobbaasuun ummata naannichaa goolaa jira. Godina Wallagga Lixaa keessatti diddaa qeerroon finiinaa jiruun walqabatee alaabaan adda bilisummaa Oromoo gabaa keessatti fannifamuun gabaafame. Hagayya 18/2012 godina Wallagga Lixaa Oona Gullisoo keessatti diddaa gabrummaa qeerroon finiinaa jiruun walqabatee alaabaan adda bilisummaa Oromoo magaalaa Gullisoo bakka gabaa sanbataa jedhamutti kabajaan fannifamuun balali'ee jira. Akka oduu maddeen keenyarraa nu dhaqqabetti qeerroon onoota Ayiraa fi Gullisoo jibba mootummaa abbaa irree wayyaaneef qaban jabeessuun waraana isaa dura dhaabbatanii dhaadannoolee fi waraqaalee fincilaaf kakaasan ummataaf rabsanii jiru. Ummanni naannichaas alaabaa adda bilisummaa Oromoo gabaa sanbataatti qeerroodhaan fannifametti guddaa kan gammade ta'uun barameera. Qeerroon gama isaatiin ummanni carraa ammaa kanatti fayyadamuun mirga isaa falmachuuf ka'u qaba jedhee dhaammateera. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kanaan kan arte mootummaa wayyaanee dargaggoota naannichaa irratti tarkaanfilee hammeenyaa fudhachaa jiraachuunis dhagahamaa jira. Haaluma kanaan fincila diddaa gabrummaa isintu qindeessaa jira jechuun dargaggoota Gaaddisaa Beekaa, Margaa Qajeelaa fi Maariyaam Dhaabaa namoota jedhaman fuudhuun mana hidhaatti darbitee jirti. Kuni kanaan osoo jiru poolisoonni wayyaanee sadii Ona Ayiraa keessaa mootummaa tajaajilaa turan sirnicha ganuun meeshaa waraanaa harkaa qaban fudhatanii gara qabsoo ummataatti dabalamuun ibsamee jira. Ayyaana Iid Al-Fitr yookaan sooma hiikaa Ramadaanaa bara kanaa irratti hawaasni musliimaa iddoo baay'eetti Mormi mirgi amantii keenyaan ufaa kabajamu jechuun calqabe dhageessisuun barame. Magaalaa Finfinnee fi magaalota biyyattii garagaraa keessatti kabaja ayyaana Iid al-Fitr irratti mormii deemaa jiruu walqabatee iddoo ayyaanichi itti kabajamaa ture marattu waraana fi humna poolisii hedduun marfamee oluun dhaga'amee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya guutummaa gabaasa kanaa qophii keenya oduun booda dhufu keessatti isinii dhiyeessina. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf jennes kanuma amma ammaa ture qophiilee keenyaaf awwaliin dhufaana tura.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 siniif dabraa jiruudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya oduu isiniif dhiyeessuudhaan jalqabe ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan du'a Mallas Zeenaawii ilaalchuudhaan ijo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa dhiyaatetu dubbifama. Mootummaa Wayyaanee haala yeroo ammaa harkaa isa qaburraa dhaabbatee adeemsa isaa hin gamaagamu taanaan hundeedhaan dhabamsiifamuun isaa waan hin oolle. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Mataan mootummaa Wayyaanee Mallas Zeenaawii du'aan boqochuun isaa ifa ta'eera. Mootummaa Wayyaanee torbanoota baay'eedhaaf dhimma du'a Mallas Zeenaawii ukkaamsee eega tureen booda amma miidiyaalee isaa irratti labsuuf dirqameera. Labsi du'a muummicha ministeera sirnichaa maaliif akka ukkaamfamee ture gaaffii namoota baay'ee ture. Sababni wayyaanonni du'a nama mataa isaanii ture kanaa ukkaamsanii tursaniif ammoo ifaadha. Waldiddaa keessa isaanii jiru araarsuu fi sababa du'a Mallasii walqabatee balaa gargar cabiinsaa sirnicha mudatu oolchuu hawwuurraa akka tursuu filatan beekamaadha. Haa ta'u malee du'a muummicha ministeeraa kan bubbuluun isaa dubbatamaa ture erga wal amansiisanii booda labsuun isaanii qabsoo walii galaa ummattoonni biyyattii sirnicha irratti taasisaa jiraniif furmaata kan ta'u gaaffilee mirgaa ummattoonni kaasaa turaniif diddaa bulchiinsi Mallas Zeenaawii agarsiisaa ture xumuratti gochuudhaaf dhaabbatanii of gamaaggamuudha. Akka waggoota dabran deemametti ammas itti fufne jechuun balaa rifaatisaa affeeruu yoo ta'e malee sirnicha dhabamarraa kan baraarun ta'u. Mootummaa Wayyaanee afaaniin maqaa dimokiraasii hadhaatu malee mootummaa iftooma homaatu hin qabne ta'uusaa kan saaxilu tokko akkaataa dhibamuu fi duuti mataa biyyattii itti labsame kana. Mootummaan kun waa'ee dhibamuu Mallas Zeenaawii irratti kan waa xiixuuf dirqame. Egaa walga'ii gamtaa Afrikaa irratti dippiloomaatonni waa'ee dhibamuu Mallas irratti gadda itti dhagaame waltajjii irratti dubbataniin booda. Duuti isaas kan ukkaanfamee irra taa'ameef akka heerri mootummichaa jedhutti suduudaan aangoo Mallas gara itti aanaa muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalanyitti dabarsuu diduuf akka ture wallaman gaafachiisu. Haa ta'u malee gorsaa fi dhiibbaa warra dhiyaatiin waan heerri jedhu sana maqumaa fuuta'u labsuun dirqamatti ta'e. Ammas taanaan garuu aangoon muummicha ministeerummaa inni dhugaan harka Hayilemaariyaam jiraata moo wayyaanotuma Tigraayitu duubaan fedhii mataa isaanii tarkaanfachiifachuuf jira ka jedhu gaaffii bira darbamuu hin dandeenyedha. Loloota waggoota 20 darban ummatoota mirgaaf falmatanii fi sirnicha gidduutti deemaa ture xumuratti gochuuf kan furmaata harkaa qabu Wayyaanee Ihaadig mataa isaati. Mootummaa Wayyaanee adeemsa abbaa hirummaa isaa dhaabbatee of gamaaggamuun humnoota qabsoo sabaa hoogganaa jiran waliin araara buusuuf of hin qopheessu taanaan garuu sirnichi hundeedhaan dhabamsiifamuun isaa waan hin oolle ta'a. Wayyaanonni amananis amanuu baatanis qabsoon ummatootaa kallattii maraan haada morma isaanii muddaa akka deemaa jiru wallaman gaafachiisu. Qabsoon ummatoonni cunqurfamoon mirga bilisummaa fi dimokiraasii gonfachuuf taasisaa jiran qabsoo haqaa waan ta'eef oolee bula malee akka injifatu shakkiin hin jiru. Qabbanaa'u harka gubu fal'aanaa akkuma jedhamu gaaffiin ummatoonni karaa nagaa dhiyeessan yoo gurra isa dhaga'u dhabe furmaata gurra wayyaanotaa bansiisu finiinsuun fardiita.
Ogganoonni wayyaani ammaan goolkaa qaban dhugaa kanatti xiinxalanii daandii abbaayirummaa mataan isaanii durii mallas zeenaawii hordofaa ture jijjiiruudhaan qabsoo ummatootaa waliin araara buusuun qooda isaanii ta'a jennaam. Gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoo ummata Oromoof.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya ammallee itti fufee jiram. Diddaan ummatoota mootummaa abbaa irree wayyaan irratti gaggeeffamaa jiru daranuu jabaatee finiinee jiram. Gaafii haqaa ummatootaa kana ukkaamsuudhaaf tarkaanfiin mootummaan wayyaanee fudhatus gaafii isaanii kana kan dhaabu miti. Qophiin keenyatti aanu kana irratti kan jedhu qaba.
Gaaffin mirgaa bilisummaa fi dimokiraasii waggoota 21 mootummaa abbaa irree fi cunqursaa wayyaanee irratti kaafamaa ture har'a kan yeroo kamii caalaatti guutummaa impaayirattii keessatti jabaatem jiruuf jireenya sirna nama nyaataa TPLF EPRDF gaaffii jala galchaa jiram. Fincilli diddaa gabrummaa ummata Oromoo fi qeerroo Oromoon guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru sochilee warraaqsa ummattootaa sirna cunqursaa wayyaanee muddaa jiran keessaa isaan gafaa fi humna qabeessam. Qabsoon bilisummaa Oromoo hoogganummaa adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu kaayyoo fi akeeka qabsichaa akkasumas fedhaa fi hawwii saba Oromoo mul'isuuf yeroo kamirrayyuu caalaa har'a sochiisaa babal'ifataa fi jabeeffataa jiram. Impaayirittii fi godinichatti nagaa waaraa argamsiisuufis qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu bakka olaanaa qabam. Ummattoonni akkuma Oromoo gaaffii bilisummaa fi dhugoomuu mirga hiree murteeffannaaf qabsaa jiran akkasumas kanneen dimokiraasii walqixxummaa fi kabajamu mirgoota dhala namaaf qabsaanis kaleessarra har'a ulaa jiran maraan adeemsa isaanii jabeeffataa fi sirna cunqursaa wayyaanii buqqisuuf sochii isaanii itti fufuutti mul'atama. Murni shiftaa dhiiga ummattoota cunqurfamoon waggoota 21 darbaniif harkasaa dhiqatuu bare wayyaanii ihaadeeg har'allee akkuma kaleessaa san adeemsa qabsoo ummattootaa of duuba deebisuu fi diddaa ummanni karaa adda addaan dhageessaa jiru kaamsuuf tarkaanfii diinummaan guutame fudhatu itti fufeeram. Tarkaanfiin faashistummaa wayyaanee kun mootummaa isaa raafamaa dhufee caalaatti jibbamee qophaa'e diigamaa fi kufaatiirraa oolchuu akkan dandeenye hubachuu qabam. Hidhaan ajjechaan doorsisii fi dalagaaleen diinummaa kaleessa ummattoota mirga gaafatan irratti raawwatame qabsoo isaanii ajjeesuu hin dandeenye. Sagalee diddaa ukkaamsuufis humnan godhanne har'ammoo ummata caalaatti ijaaramee mirgasaaf sagalee dhageessaa jiru qabsoo roga maraan finiinaa jiru dhaabuu kan danda'u gonkumaa hin jiraatu. Duulli hidhaa fi ajjechaa akkasumas dhiittaan mirgoota dhala namaa bal'inaan raawwatu mootummaa wayyaanee muddama seenee fi jiguuf raafamaa jiru utubee umrii dheeressuu hin danda'u. Ummatoonni Oromoo, Sidaamaa, Gaambellaa, Benishaangul, Ogaadeen, Affaarii fi cunqurfamtoonni biroo marti harka wal qabachuun sirna daddaaqamuu eegale kana lafaan ga'uun murtii isaaniiti. Kun ammoo kanaafuus miti. Diddaan murnoota hawaasa biyyattii garaagaraan sirna cunqursaaf jibbamaa wayyaanii irratti ka'aa jirus ergaama kana dabarsaafi. Keessumaa diddaan hawaasa musliimaa kan kabajamu mirga amantii irratti hundaa'uun gartuu wayyaanee olaantummaa seeraa hin kabajne irratti qabsiifamee jiru sirna isaatiif yaaddoo olaanaa ta'ee jiram. Gaaffii kana mootummaan wayyaanee akka salphaatti kan ukkaamsu hidhaa fi ajjechaan of booda deebisuu fi callisiisuu kan danda'u itti fakkaataa ture. Hawaasni musliimaa kanneen walabummaa mirga amantii isaaniif gaaffii seeraa karaa nagaan jalqaban garuu hidhaa fi ajjechaa akkasumas ukkaamsa sirni wayyaanee isaan irratti raawwataa jiruun hin jilbeeffanne. Mirgi amantii isaanii akka kabajamuuf mootummaan wayyaanee dhimma amantii keessaa harkasaa akka fudhatu daranuu gaafachuu itti fuufanii jiran. Gaaffin kabajamuu mirga amantii fi diddaan hawaasa musliimaa kun Finfinnee qofa keessatti kan daanga'e hafes osoo hin taane guutummaa impaayirattii keessatti babal'achuun sagalee jabaa mormii humna qabu sirna wayyaanii irratti dhalchaa jiram. Keessumaa Finfinnee teessoo diipiloomaatotaa fi magaalaa afrikaanotaa jechuun kan wayyaaneen ittiin daldalu keessatti diddaan hawaasa musliimaa jimaata hunda dhageessifamaa jiru mootummicha yaaddeessaa fi maalummaa sirna isaa hawaasa addunyaaf mul'isaa jiram. Dilbata darbee wayita ayyaana Iidaal Fitriis magaalaa Finfinnee dabalatee Oromiyaa bakkoota garaa garaatti sagalee mormii jabaan mootummaa cunqursaa fi abbarree wayyaanii irratti dhageessifame sirnicha akkaan rifaasiseeram. Poolisoota federaalaa dabalatee waraanni wayyaanee baay'innaan diddaa kana dhaabuuf bobba'ees callisee ilaaluun ala filmaata biraa hin arganne. Guyyaa sooma hiikaa kana ummanni miiliyoonaan lakkaa'amu bariidhaan salaataaf istaadeemii Laga Haritti walitti qabamee erga salaate booda amantiin keenya nuuf haa kabajamu, mootummaan dhimma amantii keessa seenuu hin qabu, miseensonni keenya hidhaman haa hiikaman, sagaleen keenya haa dhaga'amu, rabbi iyya keenya nuuf haa fuudhu, rabbi malee mootummaan jabaa miti, tokkummaan keenya itti haa fufu, diina keenya yeellaasisi jechuun dhaadataa turan. Wayita gara mana isaaniitti deebi'aa turanis markaatoo piyaassaa Takilahaymaanoot qaallitti walumaagalatti kutaalee magaalaa Finfinnee mara keessatti poolisootaa fi waraana wayyaaneef osoo ijaan laafin sagalee isaanii ol kaasanii dhaadataniiru. Mootummaan deeggarsa ummataan qabnee fi sodaan liqinfame kun sochii hawaasa musliimaa magaalaa Finfinnee to'achuuf jecha osoo ayyaanni sooma hiikaan ga'in dursee basaasota isaa hedduu muslimoota fakkeessuun gara masgiida Anwaaritti bobbaasus ummanni dursee shira isaa kanatti dammaquun masgiida seenee salaatuu akka dide barameeram. Rakkoon kan hin jirre fakkeessuuf dhugaa jiru kaamsuuf miidiyaaleen wayyaanee ijibbaata godhanis itti milkoofne. Diddaa walfakkaataan guyyuma kana Baalee, Shaashamannee, Harargee, godina Jimmaa, Onoota akka Aggaaroo, Sarboo, Sokoruu, magaalaa Jimmaa, Gaattiraa, Geeraa, Deedoo, Shabee akkasumas godina Iluu Abbaaboraa, Onoota dhidheessaa, Gooree, Cooraa, magalo tamattu fi baddalle ke satt diddana wasa musliman sirna wayyani ratti age sifa mejram adannole mirgi amanti kenya nufa kabajamu korewan hoggansa amanta kudatorba hidamani jiran daddafina hi kaman filanno walabni masgida ke satt yota imale filanno ganda ke satt hinirmanu gafin kenya debi hargatu fi kanen kana fakkatan age sisun jibbasirna wayyani fqaban mulisaniru gudina lita shwa ona ilu galan magala ijad jike sattis urdoftonni amanti muslima guya ayyana soma hika walitti dufani hirira baun motumma wayyane mirga amanti sani chabse jururati sagale mormi dagesaniru mirgit alanama nufha kabajamu hoggantonni kenya nufha hikaman anga hoggantonni kenya hikamanitti filanno gaggefamu nibala lefanna himfud annus jachun adannole addadda biro dagesisan ummata afan fajje sufi dugajiru hawasni akkanu banne gochuf kanabata midialen wayyane marti guyyayana soma hika kana rakkon kanin jirre fakkesani ganama fi galgala agarra odessa jirachun sani nama rajun qabu kan utuba manifis kanumaf wantef ulma galatti harrasirni cunqursa wayyane qabso fi diddaw mattotan kesafi alan nyatame jiguf dandi qabate jirachusan wannen mulisan heddudam motumichi adensasa fitatera ofutubuf kufatirra ofolchuf garu ijibba tajram matoni etiopia marti kana hubatun sinna nyatame dumata jiruf kana jiksani isadumaf awaluf sochi darani gochutu irajratam undumtu geisa bae kufati sirna wayane yeron ugomsu qaban dam sakenyam
bilisuma jete jolembiyai gabruma la 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 jete jolembiyai oromia jete jolembiyai gabruma la 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 jete jolembiyai ma hundai ya diro la 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 akawal kitatu gabrumam bukai ya diro la 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 jumkursan habadu sabni jumkur famai ya diro la 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 ibin hai burjui bilisuma jete jolembiyai gabruma la 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 jete jolembiyai oromia jete jolembiyai gabruma la 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 jete jolembiyai akawan hubane ya diro la 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 afanchancha alame gabrawa khajiru ya diro la 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 biyasa namame bilisa habagul jambra la 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 sabijun hufame
igan kabajum tote dagge fatote kenye sagale bisuma oromo kopi afan oromo ra sagantan kenye galgal harati skinde fani kanuman rawote jira kopi kenye ratti yadaste dam sakabdan karate su kenya tin nungaha isinke sumisina tison kenye kan mana posta sbo tora lamma farati po box shantami tokko duwaje hakudan tora sadafarati tokko soddomi sadi jahatami jaha berlin germany emailin kenya mo sbo tokko soddomi sadi jahatami jaha at aol.com facebook kenyamo sbo yokan saba odam kanan nuf perisa isinke sumisinam agefatoti kenya sagantan kenya galgal haratif kende fani kanuman rawote jira ittani kan dayatu kopi afan amarati gama kenya naga yambula injifanno ummata oromo
ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በየሳምንቱ ረቡዕና አርብ እንደ ግዕዝ አቆጣጠር ከጧት 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ከምሽቱ 11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድ በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድና በአረብ ሰዓት እንዲሁም በየሳምንቱ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም በ13830 ኪሎ ሄርዝ ላይ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ኮሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍል የዕለቱን ፕሮግራም ማቅረብ ጀምረናል። የዕለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሪያችሁም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ከዕለቱ ዝግጅቶቻችን መካከል የመጀመሪያው ዜና ነው። ዜናው እንዳበቃ የወያኔ ቁንጮ የሆነው የመለስ ዜናዊን እረፍት አስመልክቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ይቀርባል። ይህ ርዕሰ አንቀጽ ተነቦ እንዳበቃ ራስን ከገዢው ፓርቲ አጨብጫቢነት ማግለል ለጭቁን ህዝቦች ነጻነት ትግል ግን መድረስ አንድ እርምጃ ነው የሚል ዝግጅት አለን። ሁሉንም እስከ መጨረሻው አብራችሁን በመሆን ተከታተሉት። አሁን ወደ ዜናው እንሸጋገራለን።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊባንከዳ ነኝ። ባለፉት 20 አመታት በፍጹም አምባገነንነት ኢትዮጵያን ሲገዛ የኖረው የወያኔው መሪ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተረጋገጠም። ለሁለት ወራት ያህል የመሪውን የጤና ሁኔታና ሞት በሚስጥር አፍኖ ሲይዘው የኖረው የወያኔ መንግስት ትላንት ጠዋት በሚዲያዎቹ አማካኝነት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሞት አርድቷል። ባለፈው 20 አመታት በሟቹ መሪ ተዛዝ አማካኝነት የነጻነትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን ባነሱ ዜጎች ላይ መጠነ ሰፊ ወከባ ሲያካሄድና የህዝቦችን ትግል ለማፈን ዘርፈ ብዙ እርምጃዎች ሲወስድ መቆየቱ ይታወቃል። የመለስ ዜናዊ መሞት ብቻውን ለዘመናት ለታፈነው የህዝቦች መብት መፍትሄ ያመጣል ተብሎ እንደማይታመን የሚናገሩት የፖለቲካ ምሁራን፣ ይሁን እንጂ ስርዓቱ አሁንም ቆም ብሎ አካሄዱን እንዲመረምር እድል ሊሰጠው ይችል ይሆናል ይላሉ። የህዝቦች ትግል በስርዓቱ በወያኔ ላይ እንጂ መሪው በነበረ ግለሰብ ላይ አለመሆኑ ታውቆ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የሚደረገው ትግል ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አያጠያይቅም። የወያኔ መንግስት ባለፉት 20 አመታት በህዝቦችና በስርዓቱ መካከል ሲካሄድ የቆየው ጦርነት ፍጻሜ ለማበጀት ቆም ብሎ አካሄዱን ገምግሞ አውንታዊ እርምጃዎችን የማይወስድ ከሆነ የህዝቦች የነጻነት ትግል ከመሰረቱ ነቅሎ እንደሚያስወግደው የፖለቲካ ምሁራን እያስጠነቀቁ ናቸው። አድማጮች፣ ከመለስ ዜናዊ ዜና እረፍት ጋር በተያያዘ በቀጣይ ቀናት ፕሮግራሞቻችን ሰፊ ሽፋን እንደሚኖረን ከወዲሁ እናስተውቃለን። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወያኔ ተላላኪዎችና ኢንቨስተሮች ላይ የመጨረሻ እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ ቀጥሏል። ነሐሴ 18 2012 ዓመተ ምህረት ምስራቅ ወለጋ ዞን ሊሙ ገሊላ ወረዳ ውስጥ ለወያኔ ስርዓት በስለላ ስራ ላይ በተሰማራ ቀንደኛ ተላላኪ ላይ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የመጨረሻ እርምጃ ወስዷል። የደረሰን ዜና እንደገለጸው የወያኔ ቀጥረኛ ኢንቨስተር በመሆን ያከባቢን ተወላጆች እየዘረፈ ያታሰረና ያስገደለ የነበረው አበጀ ጥላውንና ስራስካጁ ተብየው ተላላኪ ታሪኩ በየነ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወሰደው እርምጃ ገሏቸዋል። ይህ የወያኔ ቀኝ እጅ ኢንቨስተር ከዚህ ቀደም ዛውሊሙ ገሊላ ወረዳ ሐርቁምቤ በተባለ አካባቢ 300 የሚሆኑ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው አፈናቅሎ የግሉ በማድረግ እየተጠቀመበት እንደነበር ታውቋል። በወያኔ ቀጥረኛ ኢንቨስተሮችና ተላላኪዎች ላይ የሚወሰደውን ተመሳሳይ እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አስገንዝቧል። ተመሳሳይ መልኩ በወያኔ ሰላዮችና የስራቱ ቀኝጅ ኢንቨስተሮች ላይ የሚወሰደው ህዝባዊ እርምጃ ተተናግሮ መጥቀጠሉ እየተዘገበ ነው። የደረሰን ዘገባ እንደጠቆመው ናሐሴ 14 2012 ዓመተ ምህረት ምስራቅ ወለጋ ዞን ግዳ ወረዳ ጉቲን ከተማ ውስጥ የወያኔ ኢንቨስተር ማኔጀር የሆነው ተገኝ ገብረ መስቀል ላይ የመጨረሻ ህዝባዊ እርምጃ ተወስዷል። በተመሳሳይ መልኩ እዛው ግቲን ከተማ ቀበሌ 11 ውስጥ ለረጅም ጊዜ ለወያኔ በስለላ ስራ ላይ ተሰማርታ ነዋሪውን ስታዋክብ የነበረች ጽጌ በተባለች ቀንደኛ ተላላኪ እንዲሁም በባለቤቷ ተገኘ በተባለ ላይ የመጨረሻ ህዝባዊ እርምጃ ተወስዷል። በመላው ኦሮሚያ ከህዝብ ተቃውሞና ከቄሮን ቅስቀሳ ጋር በተያያዘ በጠላት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተተናክሮ መቀጠሉ ተዘግቧል። ከዚሁ ተፋፍሞ ከቀጠለው የጸረ ጭቆና መጽ ጋር ተያይዞም በአሁኑ ጊዜ በመስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች እንዲሁም በኢሉ አባቦራና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች ህዝቡ ወያኔን በመቃወም ከስርዓቱ የፕሮፖጋንዳ ስብሰባዎች እየቀረ መሆኑን የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በህራዊ የወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ቄሮ ከሲዳማ ወጣቶች ጋር ስብሰባ በማካሄድ በትግል ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ተዘገበም። የጋራ ጠላት የሆነውን ጨቋኙንና ባገነኑን የወያኔ መንግስት በጋራ ትግል ለማስወገድ የሁለቱ ተጨቋኝ ህዝቦች ግንኙነትና ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን የገለጸው ቄሮ ይህንንም ለማሳካት ከሲዳማ ወጣቶች ጋር በመገናኘት በትግል ጉዳዮች ላይ ውይይት ማድረጉን አስታውቋል። በውይይቱ መጨረሻም የጋራ ያቋም መግለጫ አውጥቷል። ኢቨንዴ እንዳለ ያምቦ ከተማ የቄሮ አባላት በመገናኘት ስለ ቄሮን ቅስቀሳና ስለ ኦሮሞ ትግል ሁኔታ ሰፋ ያለ ውይይት ካደረጉ በኋላ የባለ 9 ነጥብ ያቋም መግለጫ አውጥቷል። እስርና ግድያ ከትግላችን ወደ ኋላ አይመልሰንም። ጠላታችንን እየተቃወምን የጀመርነውን የመብት ጥያቄ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ባምቦ ከተማ የተሰባሰቡት የቄሮ አባላት በኢንቨስትመንት ስም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተውን የመሬት ዘረፋ ዘመቻን እንቃወማለንም ብለዋል። ታይዞ በደረሰ ሌላ ዜና ደግሞ ምዕራብ ወለጋ ዞን አይራ ጉሊሶ ወረዳ ውስጥ ያመስጥሪ ወረቀቶች በቄሮ ተበትነዋል። የወያኔ ካድሬዎች ደግሞ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎች ናቸው በሚል ሰላማዊ ዜጎችን ወደ እስር ቤት እያጓዙ መሆናቸው ተጋልጧል። በዚሁ መሰረት የዲላ ጎጎላ ነዋሪ የሆኑ አቶ ተርፋሳ ጅሬኛ የተባሉ ግለሰብ በወያኔ ካድሬዎች ተይዘው በጉሊሶ እስር ቤት ውስጥ እንዲሰቃዩ ከተደረጉት ውስጥ ይገኛሉ። በመራም ወለጋ ዞን ውስጥ በቄሮ ተፋፍሞ ከቀጠለው ተቃውሞ ጋር ተያይዞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰንደቃለማ በገበያ ውስጥ እንዲውለበለብ መደረጉ ተዘገበም። ቄሮ የላከለን ዜና እንዳመለከተው ናሴ 18 2012 ዓመተ ምህረት ምራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰንደቃለማ ጉሊሶ ከተማ ገባ ሰንበታ በተባለ የገበያ ቦታ በክብር ተውለብልቦ ውሏል። የአይራና ጉሊሶ የቄሮ አባላት ለወያኔ ያላቸውን ጥላቻ በይፋ ለማሳየትና ለማረጋጋት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራን በግልጽ በህዝብ ፊት አውለብልበዋል። ያከባቢው ነዋሪም በቄሮ ገድል በመደሰትና በመኩራት ከጎናቸው እንደቆሙ ዜናው ጠቁሟል። ቄሮ በበኩሉ ህዝቡ ይህን አጋጣሚ በመጠቀም መብቱን ለማስከበር አመጹን እንዲገፋበት ጠይቋል። በዞኑ የወያኔ ካድሬ ተቃውሞን ለመበተን የተላከው የወያኔ ጦር ኃይል ሳይሳካለት በመቅረቱ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑም ተዘግቧል። በተፈጠረው ሁኔታ ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ መንግስት ይህን የህዝብ ተቃውሞና አመጽ ያቀነባበሩ በሚል ሰላማዊ ዜጎችን በጅምላ አፍኖ ወደ እስር ቤት እያጓዘ ነው። ወጣት ጋዲሳ ቤካ፣ ወጣት መርጋ ቀጄላና መርያም ዳባ የተባሉት በወያኔ ካድሬዎች ታፍኖ ከተወሰዱት ውስጥ ይጠቀሳሉ። ይበንዴ እንዳለ 3 የአይራ የወያኔ ፖሊሶች ስራቱን ከርተው ወደ ህዝብ ትግል እንደተቀላቀሉ ተዘገበም። ስንሸከሙ የነበረው የወያኔ መሳሪያ ካሁን በኋላ ነጻነት ለተጠማው ህዝባችን ነው ምናውለው በማለት ወስነው ወደ ህዝብ ትግል እንደተቀላቀሉ የደረሰን ዜና ያመለክታል። በመጨረሻም የሲዳማ ህዝብ አመታዊ የዘመን መለወጫ በዓሉን ጨምበላላን ባከበረበት ጊዜ ለወያኔ ያለውን ተቃውሞ አሰማ። ናሐሴ 15 2012 ዓ.ም በ100 ሺህ የሚቆጠሩ የሲዳማ ህዝብ የዘመን መለወጫውን የሆነውን የጨምበላላን በዓል በድምቀት ማክበሩ ተዘገበ። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ የሲዳማ ዞን ወጣቶች አጋጣሚውን በመጠቀም ለወያኔ ያላቸውን ጥላቻና ለስርዓቱ ያላቸውን ተቃውሞ የተለያዩ ዜማ በማሰማት ተቃውሟቸውን ማሳየታቸውን ከስፍራው የደረሰን ዜና አመልክቷል። የወያኔ መንግስት በበኩሉ በሁኔታው ተደናግጦ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጦር ሰራዊቱን በቦታው ቢያሰማራም የወጣቶችን የተቃውሞ ድምጽ መቆጣጠር ተስኖት በዝምታ ለማለፍ መገደዱ ታውቋል። በአስተዳደር ስም በዞኑ የተገኙ የወያኔ ካድሬዎችም በተቀሰቀሰባቸው ተቃውሞ ሀፍረትን ተከናንበው እንደዋሉ ተረጋግጧል። አድማጮች፣ የሰዓቱም ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን ያዳመጣችሁ ያላችሁት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በዜና የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ወደ እናንተ የሚደርሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ይሆናል። ተከታተሉት።
የወያኔ መንግስት ከገጠመው አጣብቂኝ አኳያ ቆም ብሎ አከሄዱን የማይገመግም ከሆነ ከመሰረቱ መወገዱ አይቀሬ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ። የወያኔው ቁንጮ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተረጋግጧል። የወያኔ መንግስት የመለስ ዜናዊን ዜና አረፍት ለበርካታ ሳምንታት አፍኖ ካቆየ በኋላም አሁን በሚዲያዎቹ አማካይነት ለማወጅ ተገዷል። የሥርዓቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞት ለምን ሳይነገር ታፍኖ እንደተነበተ የብዙዎች ጥያቄ ነበር። ወያኔዎች ቁንጮአቸው የሆነውን ግለሰብ ሞት አፍነው ያቆዩበት ምክንያት በርግጥ ግልጽ ነው። በውስጣቸው ያለውን ዓለም አግባባት ለማስታረቅና ከመለስ ሞት ጋር ተያይዞ ሥርዓቱን የሚያጋጥመውን የመከፋፈል አደጋ ማስቀረት ከመመኘት መርዶውን ለማቆየት እንደመረጡ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሞት ተነጋግረው ከተስማሙበት በኋላም ዘግይተው ማወጃቸው የሀገሪቷ ህዝቦች በስርዓቱ ላይ ያካሄዱት ላለው አጠቃላይ ትግል መፍትሄ አይሆንም። መፍትሄ የሚሆነው ህዝቦች ሲያነሱት ለነበረው የመብት ጥያቄዎች የመለስ ዜናዊ አስተዳደር ሲያሳይ ለነበረው እንቢታ ፍጻሜ ለማበጀት ቆም ብለው ራሳቸውን መገምገም ነው። ባለፉት አመታት ሲኬድ የነበረውን ያገዛዝ ስልት አሁንም እንቀጥልበታለን ማለት አስደንጋጭ አደጋ መጋበዝ ካልሆነ በስተቀር ፍርሃቱን ከውድቀት የሚታደግ አይሆንም። የወያኔ መንግስት በአፉ ስለ ዲሞክራሲ ይቀባጥር እንጂ አንዳች ግልጽነት የሌለው መንግስት መሆኑን ከሚያረጋግጡት አንዱ የሀገሪቷ መሪ የህመምና ሞት ዜናም የታወጀበት ሁኔታ ነው። ይህ መንግስት በመለስ ዜናዊ መታመም ላይ ጥቂት ለመተንፈስ የተገደደው በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ዲፕሎማቶች በመለስ መታመም የተሰማቸውን ስጋት በመድረኩ ላይ ከተናገሩ በኋላ ነበር። ሞቱ ሳይነገር ታፍኖ የተነበተው ህገ መንግስቱ እንደሚለው ስልጣኑን በቀጥታ ከሟቹ ከመለስ ወደ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ማስተላለፉን ለመቃወም እንደነበረ ጠይቅም። ይሁን እንጂ በምዕራባውያን ምክርና ግፊት ህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት ለይስሙላም ቢሆን ማወጅ ግዴታ ሆነባቸው። አሁንም ቢሆን ግን እውነተኛው የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን በኃይለ ማርያም እጅ ነው ወይንስ ወያኔዎቹ በእጃዙር የራሳቸውን ፍላጎት ለማራመድ እየሰሩ ናቸው የሚለው መነሳቱ የማይቀር ጥያቄ ነው። ለመብቶቻቸው በሚታገሉ ህዝቦችና በስርዓቱ መካከል ላለፉት 20 አመታት ሲካሄድ ለነበረው ጦርነት ፍጻሜ ለማበጀት የመፍትሄ ቁልፉን የያዘው ወያኔ ኢህአዴግ ራሱ ነው። የወያኔ መንግስት አምባገነናዊ አካሄዱን ቆም ብሎ በመገምገም ህዝባዊ ትግል በማካሄድ ላይ ካሉ ኃይሎች ጋር እርቅ ለማውረድ ራሱን የማያዘጋጅ ከሆነ ግን ስርዓቱ ከመሰረቱ ተነቅሎ መወገዱ አይቀሬ ነው። ወያኔዎች ቢያምኑም ባያምኑም የህዝቦች ትግል ከሁሉም አቅጣጫ ተጠናክሮ አንገታቸው ላይ ገመድ በማስገባት እያጣደፋቸው በመሄድ ላይ መሆኑ አያጠያይቅም። ተጨቋኝ የኢትዮጵያ ህዝቦች የነጻነትና ዲሞክራሲ መብታቸውን ለመጎናጸፍ እያካሄዱት ያለው ትግል ፍትሃዊ ትግል ስለሆነ ውሎ ይደር እንጂ እንደሚያሸንፍ ጥርጥር የለውም። ህዝቦች በሰላማዊ መንገድ ያቀረቡት ጥያቄ ሰሚ ጆሮ ካጣም የወያኔዎቹን ጆሮ የሚከፍት የኃይል መፍትሄ ማጠናከር የግድ ይሆናል። አሁን ስልጣኑን ያዙት የወያኔ ባለስልጣናት ይህንን እውነታ ተገንዝበው የቀድሞው መሪያቸው መለስ ዜናዊ ሲከተለው የነበረውን የአምባገነንነትና የጭካኔ አገዛዝ መንገድ በመቀየር ከህዝቦች ትግል ጋር እርቅ ማውረድ ድርሻቸው ይሆናል እንላለን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አስከትለን ራስን ከጨቋኙ ገዢ ፓርቲ አጨብጫቢነት ማግለል ለጭቁን ህዝቦች የነጻነት ትግል ግብ መድረስ አንድ እርምጃ ወደፊት ነው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ዝግጅት ይቀርብላችኋል። ተከታተሉን።
ራስን ከገዢ ፓርቲ አጨብጫቢነት ማግለል ለጭቁን ህዝቦች የነጻነት ትግል ግብ መድረስ አንድ እርምጃ ነው። የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ቆየት ያለውን ታሪካቸውን እንኳን ትተን ከመቶ ዓመት ወዲህ በነገስታቱና በጨቋኞቹ አምባገነን መሪዎች የደረሰበትን ብናነሳ ብዙ አሳዛኝ የመከራ ጊዜን አሳልፏል። ከምኒልክ ጊዜ ጀምሮ እስከ የዛሬዋ ወያኔ ዘመነ መንግስት እንኳን ብንመለከት ህዝቡ በገዛ ሀገሩ ተረግጦ ተዋርዶ ታስሮ ተገሎ ተዘርፎና ሰባዊ ማንነቱን አጥቶ በአጠቃላይ የመከራይ ስቃይና መታት ሲገፋ ኖሯል። ዛሬም ወያኔ መንግስት በጅምላ እስር ቤት ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ግንባር ቀደም ተጠቂ ነው። የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች ያለ ፍቃዳቸውና ያለ ይሁንታቸው ነፍጣን ግቦ የምኒልክ ሰራዊት ከወረራቸው ቀንና አመት ጀምሮ እነሆ እስከ ዛሬ በማያውቁትና ባልተስማሙበት ወይም ድምጻቸውን ባልሰጡበት አንድነት ስም የማጎሪያ ካምፕ ገብተው በነጻነት የመወሰን መብታቸውን ተገፈው በሞግዚት ሲተዳደሩ ኖሯል። ዛሬም በቲፒኤልኤፍ መንግስት አፈናው ረግጦ መግዛቱና ዘረፋው በበለጠ መልኩ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የኦሮሞ ህዝብና ጭቁኖቹ የተቀሩት ህዝቦች ከትላንት እስከ ዛሬ ራሳቸውን ዘእመነ ነገድ ይሁዳ ወይም አይሁዶች ነን በሚሉ ወራሪ ዘራፊና ጨቋኝ አምባገነን መሪዎች ነጻነታቸውን አጥተው እነሆ በቀያቸው እየተገደሉና እየተዘረፉ ይገኛሉ። ዛሬ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከአንድ ጎት ተነስተው ኢትዮጵያን ከወረሩት ከዘራፊዎቹና ከገዳዮቹ የወያኔ ቡድን በስተቀር ሌሎቹን ጭቁን ህዝቦች አይመለከትም። ከፍተኛ የጦር አዛዥነትና መኮንንነት፣ የደህንነት፣ የውጪ ጉዳይና የንግድ፣ የትምህርትና የጤና በአጠቃላይ ቁልፍ የሚባሉ እንደ ቴሌና መብራት ያሉ ድርጅቶች የዘራፊዎቹ የግል ንብረትና ኪስማ ዳለበያ ሆነዋል። እነዚህን ቁልፍ የስልጣን ቦታ የሆኑትንና አንድን አገር ሀገር የሚያሰኙትን መስሪያ ቤቶች ካለወያኔ በሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ቢተዳደሩ ሀገር ትፈርሳለች ብለው አውርተው ያስወራሉ። አንዳንድ የሌላ ብሔረሰብ ተወላጅ የሆኑ ጀሌዎቻቸውም ይህንኑ አምኖ በመቀበል ይህንን መሰሪ ፕሮፓጋንዳ በጅላጅልነት አምኖ ለማሳመን ይራወጣሉ። ያለ ተላላኪነት በስተቀር ሌላ ስልጣን አይገባንም አይመጥነንም ብለው በማሳመን ከዚሁ የተላላኪነት ስራ ላይ ተሰማርተው ጭቁኑን ህዝባቸውን እየዘረፉ እያሳሰሩ እያስገደሉና ደብዛውን እያስጠፉ ይገኛሉ። እነዚህ አጨብጫቢ የወያኔ ተላላኪዎች ጭቁኑ ህዝባቸው ለነጻነቱና የራስን እድል በራስ ለመወሰን የሚያደርገውን ትግል ለማኮላሸት ቀን ተሌት የሰሙትን የጌቶቻቸውን ፕሮፖጋንዳ ለማስተላለፍ ሲንደፋደፉ ይታያሉ። ጀሌዎቹ ወዳቸው ከሞላ ህዝባቸው ቢዘረፍ ቢታሰር ቢገደል ደንታቸው አይደለም፣ የተላላኪነትና የወሬ አቀባይነት ቦታቸው እስካልተነካ ድረስ ለነርሱ ዓለም ይቺውናት። ህዝባቸው ምንም አፈናና ውርደት ቢደርስበት የነርሱ ጥቅማ ጥቅም እስካልተነካ ድረስ አገሪቷ ውስጥ ዲሞክራሲና ሰላም አለ። ህዝብ፣ ሀገር፣ ወገን የሚባል ነገር ለነርሱ ቀዳሚ ምርጫቸውና ጉዳያቸው አይደለም። ስራቸው ስልጣን ላይ ላለው መንግስት እያጨበጨቡና እያገነበሱ መኖር ነው። በኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ ብዙ ህዝባቸውን የከዱ ለጨቋኝና አፋኝ ገዢ መንግስታት አጎብዳጅና ጉዳይ ፈጻሚ የነበሩ ግለሰቦችን አይተናል። አብዛኞቹ በህዝቡ ዘንድ የሚታወቁ ነጋዴና የተለያዩ ድርጅቶችን እንመራለን የሚሉ ናቸው። እንዲህ አይነቶቹ አጨብጫቢዎች በሚኒሊክ ዘመን ነበሩ፣ ዛሬም በወያኔ ስርዓት ተከስተዋል። እነዚህ ጥቂት መሳይና አስመሳይ አጨብጫቢዎች ተማርን እያሉ እንዳልተማሩ፣ በንግዱ ዓለም ተሰማርተናል ከብረናል እያሉ እንደለማኝ፣ የተለያዩ ድርጅቶችን እንመራለን እያሉ እንደ ተላላኪ ህዝባቸውን ከርተው ከወያኔ እግር ስር ተደፍተው የነጻነት ታጋዮችም ትግላቸውን ትተው ለጥቂት ፍርፋሪ ብለው እየተዘረፈና እየተጨቆነ ያለውን ህዝባቸውን ወደ ጎን ብለው ለወያኔ ኢህአዴግ እንዲገብሩ አምኖ ሊያሳምኑ ሲዳዱ ይታያሉ። እውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውንና እውቅናቸውን ለጭቁን ህዝቦቻቸው የነጻነት በር መክፈቻ ማድረግ ሲገባቸው ለቲፒኤልኤፍ መረማመጃ ምንጣፍነት ሲያውሉ ይታያሉ። ትላንት በሚኒሊክ ዘመን እንዲሁ እንደ ዛሬ አጨብጫቢ ለእግሩ አቧራ እንዳይነካው ምንጣፍ አንጣፊ የነበሩ ህዝባቸውን ወሮ ያስወረሩ የውስጥ አርበኞችና ባንዳዎች ሹመትና ሙገሳ ቢጠብቁም ከጊዜያዊ ተላላኪነት የዘለለ ከሚኒሊክ ያገኙት ክብርና ዝና አሊያም ሙገሳ አልነበረም። የብዙዎቻቸው መቃብር እንኳን በውል አይታወቅም። በተመሳሳይ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ንጉሱ ጣሊያንን ሸሽቶ ከአገር ሲጠፋ ፀሐዩ ንጉሳችን እያሉ ከጣሊያን ጋር ተዋግተው ኃይለ ሥላሴን ወደ ስልጣን የመለሱት እንደጠበቁት ስልጣን ሙገሳና ሽልማት ሳይሆን የተበረከተላቸው እስር፣ ግዞትና እንግልት ነው። ፀሐዩ ይሉት የነበረው ሰው ድቅድቅ ጨለማ ሆነባቸው። ኃይለ ሥላሴን ያላንተ ሞተን እንገኛለን ይሉ የነበሩትን አጨብጫቢ የሌላ ብሔረሰብ አባላትን ትቶ የራሱን ዘሮች ዘመነ ነገድ ይሁዳ ብሎ የሚጠራቸውን ሾመ፣ ሸለመ። ሌሎች እንደ ሰባ ራቃ የአጨብጫቢነትና የሎሌነት ሚናቸው ሲያበቃ የትም ተጣሉ። ፀሐዩ ንጉሥ ተመልሶ ሥልጣኑን ከተቆጣጠጠና ካደላደለ በኋላ ኢትዮጵያን የጅምላ እስር ቤት አደረጋት። ሕዝቦችም አጨብጫቢዎችም በጋራ ታሰሩባት። ኢትዮጵያ በደርግ ዘመንም ኢሰፓ እኮ ለሕዝባችን ነጻነትና እድገት እነሆ ከተፋለ እልል ብለን እንቀበለው ብለው በሚዘምሩ አጨብጫቢ ጀሌዎች ተሞልታ ነበር። እነዚህም እንደ ቀድሞቹ ሕዝቦቻቸውን የረሱ በስመ ምሁርነት የተሰለፉና የተለያዩ ድርጅቶችን የምንመራ ከፖለቲካ ነጻ ነን የሚሉ አስመሳዮችና አሳሳቾች ነበሩ። ዳሩ ግን ውሎ ሳያድር አብዮት ልጆቿን ተበላለች በሚል ብሂል ያጨበጨቡበት እጆቻቸው ተቆርጠው ወደቁ። ያሞገሱበት ምላስ ደብዛው ጠፋ። ለራሳቸውም ከአብራኩ ለተገኙት ሕዝብም ሳይሆኑ ከንቱ ሆነው ቀሩ። ያጨብጫቢነት መጨረሻው አያምርምና አሟሟታቸው ሳያምር ቀረ። ታሪክ ራሷን ትደግማለች እንደሚባለው እነሆ ዛሬም በኢትዮጵያ አጨብጫቢዎችና ጀሌዎች እየፈሉ ይገኛሉ። እነዚህ በዛሬው ጊዜ በኢትዮጵያ ወያኔን እየተከተሉ የሚያጨበጭቡት የዘመን አተላዎች አብዛኛዎቹ ተማርን የሚሉ፣ በሐቀኛው ምሁር ስም የሚነግዱ፣ ነጋዴነን የሚሉ፣ በትክክለኛውና እውነተኛው ነጋዴ ስም የሚያጭበረብሩ ሌቦች፣ የተለያዩ የግል ድርጅቶችን እንመራለን የሚሉ አስመሳይ ጀሌዎች ናቸው። እነዚህ ጀሌዎች ራሳቸውን ገለልተኛ በማስመሰል በተቃራኒው ደግሞ የወያኔን አልሚነትና ባለ ዲሞክራሲነት ይደሰኩራሉ። አምነው ሊያሳምኑን ይንፈራገጣሉ። ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ጀግና የህዝብ ልጆች የጀመሩትን ትግል ሊያስተናክሉ ከጌቶቻቸው ከወያኔ ኢህአዲጎች የተሞሉትን ፕሮፖጋንዳ ሊያስተጋቡ ይሞክራሉ። እንዲህ አይነት ተቀባይነት የሌለው ከንቱ ጭብጨባና ሙገሳ ደግሞ ከትላንቱ ስህተት ያለመማርን ያመለክታል። በተለይ ኦሮሞ ነኝ ይላሉ የኦሮሞን ህዝብ መብት ከመረግጡ አምባገነንና በዝባዥ አስተዳደሮችና ከዛሬው አወራሪ ወያኔ ጋር የሚሰሩና የሚያጨበጭቡ በብዙ መንገድ ራሳቸውንና የትላንቶቹን አጨብጫቢዎች ታሪክ መለስ ብሎ ሊያጤኑ ይገባል። ከትላንት ጉዞ ተምሮ ለህዝባችን አዲስ ምራም መከፈት በአንድነት መታገል ወሳኝ ነው። ይህ ሳይሆን ቀርቶ የትላንቱን ታሪክ ዛሬም ለወያኔ ስርዓት ማጨብጨብና ማጎብደድ ቢደገም የትላንቶቹ የገቡበት ጉድጓድ መግባት አይቀሬ ነው። ከሁሉም የሚበጀው ግን እኔ ባለ ሀብት ነኝ፣ እኔ ምሁር ነኝ፣ እኔ ታዋቂ ግለሰብ ነኝ ይያለ በጎን ደግሞ ለአምባገነኑ የወያኔ ስርዓት ባጨብጫቢነት የተሰማራ ግለሰብ ራሱን ከዚህ ጨቋኝ ስርዓት አግልሎ የኦሮሞ ህዝብም ሆነ ሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ነጻነታቸውን እንዲያገኙ መተባበር ነው። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያልነው ዝግጅታችን እዚህ ላይ አብቅቷል። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።